Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr και στη συντροφιά μας σήμερα έχουμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεάτρου Πορεία, ένα θέατρο σημείο αναφοράς για την θεατρική Αθήνα, να δούμε ποιο είναι το πρόγραμμά του στη θεατρική αυτή περίοδο 2022-23. Χθες ξεκίνησαν, σήμερα που ηχογραφούμε είναι 12 Νοεμβρίου, ξεκίνησε το Κουκλόσπιτο του Χένρικ Ίψεν σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλου. Δημήτρη, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στους ακροατές σας.
Λοιπόν, καταρχάς πριν πάμε στο Κουκλόσπιτο, πώς πέρασε μέσα από την πανδημία το Πορεία?
Πέρασε διαπυρός και σιδήρου, όπως όλοι, με πάρα πολλές δυσκολίες, καμπανεβάσματα, αλλά βγήκε πολύ πιο δυνατό. Δηλαδή, κατορθώσαμε και εκμεταλλευτήκαμε στο έπακρο αυτήν την δυσκολία και ταυτοχρόνως ευκαιρία. Λειτουργήσε υπέρ των ψηφιοποίησης των παραστάσεών μας, υπέρ του live streaming, το οποίο καθιερώσαμε ως ένα επικουρικό μέσο παρακολούθησης των θεαμάτων. Και η περσινή χρονιά, παρότι ήταν μια πολύ δύσκολη και μεταβατική χρονιά, καθώς ακόμα παλεύαμε με τον κορονοϊό, υπήρχαν καραντίνες ακόμα, ήταν πολύ επιτυχημένη για το θέατρο, καθώς την κεντρική μας παράσταση, το Γκοντζάμπας του Καστρόπυργου, τον παρακολούθησαν πάνω από 10.000 θεατές, που για τα δεδομένα της εποχής τότε ήταν ένα πολύ πολύ καλό νούμερο.
Μάλιστα. Πώς κρίνεις τώρα, στη σεζόν που διανύουμε, αυτή την κοσμοσυρωή του κόσμου στα θέατρα, που σχεδόν όλες οι θεατρικές σκηνές κατακλείζονται από κόσμο?
Καταρχήν δεν το ήξερα ότι όλες οι θεατρικές σκηνές κατακλείζονται από κόσμο.
Δεν μπορούμε να πούμε για όλες, σχεδόν όλες.
Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ευχάριστο μήνυμα γενικότερα το να θέλει ο κόσμος να βγει και να παρακολουθήσει θέατρο και τέχνη. Οπότε μόνο καλά έχω να πω γι' αυτό. Πώς θα μπορούσα να πω άσχημα πράγματα γι' αυτό το γεγονός? Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό.
Θέλω να πω ότι μοιάζει σαν ο κόσμος να ήταν σε μια αφετηρία έτοιμη να δοθεί το σύνθημα του αφέτη και να αρχίσουν να τρέχουν προς τις θεατρικές αίθουσες.
Ναι, αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι έχει αλλάξει κάτι δραματικά στο επίπεδο του ελληνικού θεάτρου. Μάλιστα. Σημαίνει ότι ο κόσμος ήταν κλεισμένος μέσα για πάρα πολύ καιρό και έχει μια επιθυμία να πάει μαζικά σε εκδηλώσεις που δεν μπορούσε να πάει τα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει και στα γήπεδα. Βλέπετε ότι υπάρχει μια κοσμοσυρωή και εκεί, σε συνδυασμό βέβαια με νέες εγκαταστάσεις όπως τη ΑΕΚ, που υπεραγαπώ. Γενικότερα ο κόσμος πηγαίνει σε συναυλίες, βγαίνει έξω, είναι μια ανάγκη να επανέλθει στη φυσιολογική του ζωή.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στην Αγριόπαπια, μετά την Αγριόπαπια, ένα ακόμα έργο του Ίψεν, το Κουκλόσπιτο, ανεβαίνει στο θέατρο Πορεία και μάλιστα διαβάζω στο δελτίο τύπου ότι πρόκειται για το Κουκλόσπιτο που ο μεγάλος Νορβηγός έγραψε το 1879 και εξεράγει σαν βόμβα στην εποχή του. Γιατί?
Γιατί στο τέλος του έργου ο Ίψεν, παρότι ξεκινάει από μια πραγματική ιστορία, αλλάζει το τέλος της και βάζει την πρωταγωνίστρια να εγκαταλείπει το σπίτι της, τη συζυγική εστία και τα παιδιά της, προκειμένου να ξαναβρει τον εαυτό της. Δηλαδή ανακαλύπτει μετά από 8 χρόνια γάμου ότι η συνθήκη στην οποία ζούσε ήταν μια συνθήκη απολύτως ψευδής, τα ιδανικά τα οποία είχε ήταν απολύτως ψευδή, και κάνει μια απελευθέρωση. Αυτό συνδέθηκε βεβαίως με το φεμινιστικό κίνημα, αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος να διαβάσει κανείς το έργο αυτό. Είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός. Υπάρχουν συνεχή ψενικά τρίγωνα, θυμίζω τον όρο για να μην ξεχνιόμαστε.
Σωστά.
Η Νόρα επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ένας άνθρωπος που μόνο χειραγωγείται, δεν είναι ένας άνθρωπος που επηρεάζεται μόνο από άντρες, όπως ο πατέρας της ή ο άντρας της. Είναι και ένας άνθρωπος που έχει μάθει να χειραγωγεί. Χρησιμοποιεί την ομορφιά της προκειμένου να χειραγωγήσει άλλους. Είναι λοιπόν ένα γαϊτανάκι χειραγωγήσεων, το οποίο συγκαλύπτει στην πραγματικότητα την κενότητα για ένα μοντέλο ζωής το οποίο είναι ξοφλημένο, είναι χρεοκοπημένο. Έτσι διαβάζω εγώ το έργο.
Έτσι λοιπόν και μετέφρασες και απέδωσες και σκηνοθετείς την παράσταση. Ποια είναι η Νόρα στην παράσταση?
Η Νόρα είναι η Λένα Παπαλιγούρα.
Μάλιστα.
Η οποία νομίζω ότι είναι τον καλύτερο ρόλο της καριέρας της, μέχρι στιγμής φυσικά, γιατί η Λένα είναι νέα ηθοποιός.
Σωστή.
Και εξελίσσεται κάθε χρόνο. Mm-hmm. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Η Λένα είναι ένας ηθοποιός που και συνεργάζεται άψογα με το σκηνοθέτη και με τους υπόλοιπους συντελεστές. Είναι σε βαθιά ευγενικός άνθρωπος, αλλά ταυτοχρόνως είναι και πάρα πολύ εργατική. Και αυτό το θεωρώ ένα τεράστιο πλεονέκτημα, διότι ξεκινάει, ας πούμε, από μια αφετηρία και εξελίσσεται καθημερινά μέσα στους 2,5 μήνες της πρόβας, έτσι ώστε πραγματικά να δίνει και να παίρνει με τους υπόλοιπους και να φτάνει σε ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, σε αυτή την παράσταση.
Οι υπόλοιποι ηθοποιοί, ο Τόρβαλντ.
Είναι ένα επιτελείο ηθοποιών, μια πολύ σφιχτή ομάδα, mm-hmm. θα έλεγα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των παραστάσεων μου. Το πρώτο που κοιτάζω είναι η ομάδα να είναι πάρα πολύ δεμένη. Και δεν εννοώ μόνο ηθοποιοί, εννοώ όλο το επιτελείο. Από τον ηχολήπτη μέχρι την μουσικό που είναι επισκηνής και την Κρυσταλία της Θεοδόρου. Όλοι οι συντελεστές πρέπει να είναι μια ομάδα. Η υπόλοιπη διανομή λοιπόν είναι ο Γιώργος Χριστοδούλου, ο εξαιρετικός αυτός ηθοποιός, παίζει τον άντρα της, τον Τόρβαλντ. Ο Θανάσης Δόβρης, τον δανειστή Κρόκσταντ. Ο Κώστας ο Βασαρδάνης, τον γιατρό Ρανκ. Η Βίκη Κατσίκα, την παλιά φίλη της Νόρας, τη Λίντε. Και τη διανομή κλείνει η Όλγα Δαλέκου που παίζει την Νταντά και η υπηρέτρια του σπιτιού και που νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε αυτό. Είναι η πρώτη φορά που ένας ιδιωτικός θίασος στην Ελλάδα έχει στη διανομή του κοφό άτομο σε ρόλο που μιλάει. Αυτό είναι για μένα σημαντικό, είναι ένα πάρα πολύ τολμηρό βήμα που κάνουμε και νομίζω ότι αποδεικνύεται και απολύτως επιτυχημένο. Η Όλγα Δαλέκου στην παράσταση αυτή, κατά κοινή ομολογία, είναι εξαιρετική και αξίζει τον κόσμο να έρθει να τη δει κανείς. Όπως επίσης και την μουσικό μας επισκηνή, την Κρυσταλία Θεοδόρου, η οποία παράγει ηλεκτρονικούς ήχους και τραγουδά ζωντανά επισκηνής. Αυτή είναι η διανομή μας.
Αυτό είναι κάτι το οποίο το επιδιώκεις στις παραστάσεις σου, να έχεις πρωτότυπη μουσική σύνθεση και συνήθως και το μουσικό επισκηνής. Το έχεις κάνει πάρα πολλές φορές και σε προηγούμενες παραστάσεις. Είναι μέσα στον προγραμματισμό σου αυτό πάντοτε όταν πρόκειται να σκηνοθετήσεις μια παράσταση?
Πάντοτε δεν θα έλεγα, πρέπει να προκύπτει, δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει ζωντανή μουσική ή μουσικός επισκηνής, ας πούμε, αλλά όταν η συνθήκη το επιτρέπει και όταν μπορώ να το φανταστώ, ναι, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της παράστασης η μουσική και είναι πολύ ωραίο να την ακούει, να παίζεται εκείνη την ώρα ο θεατής.
Λοιπόν, να πούμε και να με διορθώσεις αν κάνω λάθος, γιατί πολλές φορές αλλάζουν τα δελτία τύπου, ότι παίζεται Τετάρτη και Κυριακή στις 7, Πέμπτη mm-hmm. και Παρασκευή στις 8:30 και Σάββατο διπλή στις 6 και στις 9, σωστά?
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, θέλω μια τελευταία ερώτηση, προτελευταία ερώτηση, γιατί την τελευταία ερώτηση την έθεσες εσύ, γιατί θα πάμε και στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο καινούριο γήπεδο της ΑΕΚ, να πούμε μια κουβέντα γι' αυτό. Έχουμε μια κοινή αγάπη εκεί, αλλά πρώτα θέλω να μου πεις το εξής, ότι εδώ ο Ήψεν 1,5 αιώνα πριν φτιάχνει ένα έργο το οποίο μοιάζει σήμερα να μην έχει χάσει καθόλου από τη ζωντάνια και τον επαναστατικό του ίστρο, ενώ τα πάθη αυτά συνεχίζουν να συνταράζουν τους σημερινούς θεατές και όλοι νομίζω αναγνωρίζουμε κάτι μέσα από τον εαυτό μας. Βέβαια αυτό είναι και ζητούμενο στις παραστάσεις, ο κάθε θεατής κάτι θα δει που του θυμίζει κάτι σε σχέση με τον εαυτό του. Λέω λοιπόν τώρα, είναι καλό ή κακό αυτό 1,5 αιώνα να υπάρχουν τα ίδια προβλήματα?
Κοίταξε να δεις, τα έργα αυτά ακριβώς για αυτό το λόγο λέγονται κλασικά, γιατί βρίσκεις κάτι να σε αφορά σε όλες τις εποχές, μέσα στους αιώνες. Το ζήτημα με την ώρα δεν είναι μόνο κοινωνικό, δηλαδή ένα κομμάτι του έργου είναι το κοινωνικό υπόβαθρο, το θέμα της γυναικείας χειραφέτησης, της θέσης της γυναίκας μέσα στην οικογένεια. Ένα όμως άλλο επίπεδο του έργου είναι το βαθιά υπαρξιακό, δηλαδή ο φόβος της εγκατάληψης λόγου χάρη, η προδοσία, είναι ζητήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στους αιώνες γενικότερα. Η ανυμπόρια του άντρα απέναντι στην εγκατάληψη, μάλιστα στο πρόγραμμα έχουμε ένα πολύ ωραίο κείμενο του Γιώργου Χειμωνά που μιλάει με συγκινητικό τρόπο για την ανυμπόρια του άντρα, αλλά και για το μεγαλείο του άντρα. Είναι ταυτόχρονες αυτές οι έννοιες για τον Χειμωνά. Θα έλεγα λοιπόν ότι εάν δούμε τα θέματα αυτά ως υπαρξιακές καταστάσεις, θα μας βοηθήσει πολύ περισσότερο να απολαύσουμε το έργο, παρά αν το δούμε μόνο ως ένα κοινωνικό έργο για τη χειραφέτηση της γυναίκας. Αυτός είναι ο λόγος, κατά τη γνώμη μου, που σωστά ρωτάς. Είναι καλό που μας απασχολούν τα ίδια ζητήματα 1,5 αιώνα μετά? Δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Είναι ανθρώπινο, είναι μέσα στην ανθρώπινη κατάσταση και όπως μας απασχολεί ο Άμλετ 5 αιώνες μετά, γιατί μας απασχολεί? Για τον λόγο ακριβώς που λέει ο Χειμωνάς. Η ανυμπόρια του άντρα και το γεγονός ότι καμία γυναίκα δεν κατάλαβε ποτέ έναν άντρα, έτσι το θέτει στο κείμενο κείμενό του ο σπουδαίος αυτός διανοητής και μεταφραστής, είναι ένα παγκόσμιο και συνεχές ζήτημα ανά τους αιώνες. Είναι η φύση του άντρα. Ο Άμλετ λοιπόν πώς θα διαβαστεί, σαν ένα κοινωνικό έργο, ποτέ. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, και παρότι ο Ίψεν είναι ο βασιλιάς του ρεαλισμού, είναι η κολόνα ας πούμε του σύγχρονου θεάτρου, του ευρωπαϊκού θεάτρου. Και βεβαίως υπάρχει κοινωνικό θέμα στα έργα του. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Αυτό νομίζω είναι περισσότερο που μας απασχολεί και όχι το αν η γυναίκα και το 1879 ήταν εξωφρενικό να εγκαταλείψει το σπίτι της και με τον ίδιο τρόπο μπορεί να είναι εξωφρενικό το 2022, που δεν είναι τόσο εξωφρενικό. Σήμερα, ας πούμε, η πράξη της Νόρας δεν φαντάζει ως μια εξωφρενική πράξη.
Όχι.
Παρότι εγκαταλείπει παιδιά, εδώ είναι ένα ζήτημα. Δεν φαντάζει λοιπόν τόσο εξωφρενική η πράξη της Νόρας, όσο φαντάζει οικία και κανονική και πολύ αναγνωρίσιμη η σκηνή εγκατάληψης. Δηλαδή, τι σημαίνει χωρισμός ενός παντρεμένου ζευγαριού. Εκεί νιώθω το κοινό, από τη μία να λέει «Οχ», όταν λέει η Νόρα ότι πρέπει να μιλήσουμε, ακούω διάφορα «Οχ» στο κοινό, πράγμα που σημαίνει ότι είναι κάτι που φοβούνται και ταυτοχρόνως αναγνωρίζουν. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ συγκινητικό και σημαντικό, ότι 1,5 αιώνα μετά μπορούν να αναγνωρίσουν τα ίδια ακριβώς ζητήματα στις σχέσεις των ανθρώπων, στο παντρεμένο ζευγάρι κλπ.
Δημήτρη, πώς ξεκινήσατε χθες?
Νομίζω πήγε πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ ευτυχής για το γεγονός ότι έχουν προπολιθεί ήδη 5.000 εισιτήρια, που σημαίνει ότι είμαστε σχεδόν γεμάτοι μέχρι και τις γιορτές.
Μάλιστα.
Πράγμα που σημαίνει μια ευρεία αποδοχή του, ας πούμε, του επίπεδου της εργασίας που κάνουμε στο πορεία.
Αυτό ακριβώς είναι.
Η αντίδραση του κόσμου ήταν η εξής. Εγώ πάντα κάθομαι από πάνω στον εξώστη, στο μπαρ, και μπορώ και παρακολουθώ και το κοινό. Το εποπτεύω από πάνω. Ήταν πάρα πολύ προσεκτικό το κοινό, σχεδόν ακούνητο. Είναι ζήτημα να άνοιξε ένα κινητό κατά τη διάρκεια των 2 ώρων και 5 λεπτά που διαρκεί η παράσταση. Άκουσα επιφωνήματα και σχόλια όταν έρχονταν μια κρίσιμη, ας πούμε, στιγμή του έργου, και στο τέλος το χειροκρότημα ήταν πάρα πολύ θερμό. Αυτή ήταν η αίσθησή μου, θα παρακολουθήσω βέβαια και τις επόμενες μέρες. Αλλά νομίζω ότι είναι μια παράσταση που χώνει το κοινό μέσα και παρακολουθούν από την αρχή μέχρι το τέλος πάρα πολύ προσεκτικά. Και φεύγει και πολύ γρήγορα.
Μάλιστα. Το ότι έχουν προπολιθεί όλα αυτά τα εισιτήρια, τι σημαίνει για το κοινό που θέλει να δει την παράσταση? Ότι θα πρέπει να περιμένει, θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο να κλείσει ήδη?
Πρακτικά αυτό που σημαίνει είναι ότι για τον Νοέμβριο έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις. Ότι υπάρχουν ακόμα θέσεις για το Δεκέμβριο, από 1η έως 18 Δεκεμβρίου, δεν έχει ανοίξει η προπόληση των εορτών ακόμα. Και ότι αν θέλουν να παρακολουθήσουν την παράσταση πριν από τις γιορτές, πρέπει να σπεύσουν να αγοράσουν τα εισιτήριά τους για τις 15 παραστάσεις του Δεκεμβρίου. Γιατί νομίζω ότι μέσα στις επόμενες 10 μέρες θα εξαντληθούν.
Μέσα σε αυτό το διάστημα υπάρχει και κάποια άλλη παράσταση που ανεβαίνει στο θέατρο Πορεία?
Βεβαίως. Είναι το Όνειρο ενός Γελίου του Ντοστογεύσκη, το οποίο είναι μια συμπαραγωγή του θέατρου Πορεία με το Διπεθέ Κρήτης και την εταιρεία του Νίκου Χανακούλα. Είναι μια σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή, που τελευταία έχει κάνει αίσθηση
τις
παραστάσεις του. Είναι ένας μονόλογος του Ντοστογεύσκη. Πήγε πάρα πολύ καλά τις 15 μέρες που παίχτηκε πριν ανέβει το κουκλόσπιτο, και γι' αυτό και συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη μέχρι τις γιορτές.
Ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν στο θέατρο Πορεία. Θα φύγουμε όμως από το θέατρο Πορεία και θα πάμε λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου εκεί πλέον η ΑΕΚ έχει επιστρέψει στο σπίτι της. Είπες στην αρχή ότι το σχολίασες και σχολίασες την κοσμοσυρωή που υπάρχει στο γήπεδο, στην ΑΕΚ, την οποία την υπεραγαπάς. Κοινά τα συναισθήματά μας λοιπόν εδώ. Έχω ζήσει κι εγώ αυτά τα πρώτα παιχνίδια εκεί, τα οποία πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω αυτό το οποίο συμβαίνει. Και όχι αυτό το οποίο συμβαίνει εντός του γήπεδου, αυτό το οποίο συμβαίνει εκτός του γήπεδου.
Δηλαδή,
όλη αυτή την κοσμοσυρωή, τεράστιες παρέες να τραγουδούν ώρες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Συγκεκριμένα στο παιχνίδι, εγώ με τον ΠΑΟΚ πήγα 4 ώρες πριν και γινόταν τη τρελή έξω από το γήπεδο. Δηλαδή δεν μπορούσες να βρεις σημείο να περπατήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στο γήπεδο. Δεν σου κρύβω, έχω παρακολουθήσει παιχνίδια σε πολλά ευρωπαϊκά γήπεδα και νομίζω ότι ένα τέτοιο είναι και αυτό το γήπεδο της ΑΕΚ. Νομίζω ότι βρίσκεσαι σε άλλη χώρα και όχι στην Ελλάδα από τη στιγμή που μπεις μέσα στο γήπεδο.
Πράγματι. Έτσι ακριβώς όπως το λες είναι. Εγώ έχω παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια πλην
του Όφη.
Του Πας Γιάννενα και του Όφη, γιατί δεν μπορούσα να είχα
παρομοίως
εκείνη την ώρα δουλειά. Και η αίσθησή μου είναι εκπληκτική. Το μόνο που νομίζω ότι είναι κακό είναι ότι είναι τόσο ο θόρυβος που νομίζω ότι έχασα ένα κομμάτι της ακοής μου. Πήγα έκανα κόγραμμα χτες και έχω χάσει στις υψηλές συχνότητες 10 δεσιμπέλ. Νομίζω ότι ευθύνεται η ΑΕΚ γι' αυτό.
Όχι, υπάρχει πραγματικά μια, ένας διαρκής θόρυβος μέσα στο γήπεδο που έχει να κάνει με τραγούδια και συνθήματα. Και αυτό που εμένα λίγο με ενοχλεί είναι τα πάρα πολλά καπνογόνα τα οποία ανάβουν.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι σύμπτωμα των πρώτων αγώνων, ας πούμε, επιστροφή στο γήπεδο. Υπάρχει λογικός ενθουσιασμός, πρέπει σιγά σιγά να σταματήσει αυτό. Αλλά για μένα είναι πολύ συγκινητικό, ας πούμε, ότι έχω μαζί μου τον 16χρονο γιο μου, ο οποίος δεν ήξερε τι είναι η Νέα Φιλαδέλφεια, δεν είχε πάει ποτέ να δει αγώνα εκεί. Έβλεπε αυτό το χωράφι, του εξηγούσα τι είναι, τι ήταν, τι στιγμές έχουμε ζήσει, τι ΑΕΚ Ρεάλ, δηλαδή του διηγόμουν όλες αυτές τις εμπειρίες τόσων χρόνων, ας πούμε, και ξαφνικά γίνεται κομμάτι αυτής της παρέας και αυτής της ιστορίας. Και λέω παρέας γιατί όταν έχεις διαρκείας γνωρίζεσαι με τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου, είναι σχεδόν σαν μια παρέα μέσα στο γήπεδο. Από πίσω μου, ας πούμε, εγώ έχω μια οικογένεια που είναι 4 γενιές θεατών, φιλάθλων.
Και ο Ορφέας Αυγουστίδης, ο οποίος είναι και αυτός ο ομοειδεάτης μας, μου είπε ότι κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι αυτό το γήπεδο θα ενώσει όλο τον κόσμο της ΑΕΚ πλέον, θα είναι ένας τόπος συνέβρεσης των φιλάθλων της ΑΕΚ και γενικά θα είναι ένας χώρος που θα υπάρχει η λέξη ένωση.
Δεν χωράει καμία αμφιβολία. Γενιές ΑΕΚτζίδων θα γαλουχηθούν και θα γίνουν ΑΕΚτζίδες εξαιτίας αυτού του γήπεδου, το οποίο δεν είναι ένα γήπεδο για το τώρα, είναι ένα γήπεδο για όλον τον 21ο αιώνα και πιστεύω ότι και παραπέρα από αυτό θα υπάρχει και μετά από εμάς, και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Βεβαίως. Γιατί δημιουργεί έναν θρύλο, συνεχίζει έναν θρύλο και μια ομάδα πια θα γίνει 2 αιώνων, ελπίζω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα της ΑΕΚ αυτό το πράγμα και εγώ βλέπω και να παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο.
Σωστά.
Έχω την ελπίδα ότι μεταμορφώνεται και νομίζω ότι σιγά σιγά θα μεγαλώνει όλο και περισσότερο, θα λειτουργεί όλο και πιο ανταγωνιστικά. Βέβαια, συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι πολύ κακό, είναι, θα έλεγα, απελπιστικό, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχει βελτιωθεί καθόλου το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Μάλιστα.
Τα τελευταία χρόνια, και αυτό αντικατοπτρίζεται και στη θέση που έχει στις λίστες τις ευρωπαϊκές.
Θα υπογραμμίσω λοιπόν εγώ για μια ακόμα φορά ότι υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά μέσα σε αυτό το γήπεδο, τα οποία δεν γνώρισαν το προηγούμενο. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλες τις δραστηριότητες του Θεάτρου Πορεία. Νομίζω ότι είναι κοινοτυπία, είναι δεδομένη η επιτυχία του θεάτρου σου και να είσαι πάντα καλά, Δημήτρη.
Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, και καλές επιτυχίες και στην ΑΕΚ και καλή σεζόν σε όλο το θέατρο. Να πηγαίνει ο κόσμος στις παραστάσεις και να τις στηρίζει όλες τις παραστάσεις. Είναι πραγματικά σημαντικό για τους ανθρώπους του θεάτρου που υπέφεραν τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια από την έλλειψη δραστηριότητας, και να έχουμε όλοι μια πολύ καλή θεατρική σεζόν.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
Και εγώ.